Святый отец Франтишек, благословіць электрабус Лаўдато, гаворка ідзе пра стары дызельны аўтобус, які быў перароблены ў электрычны і цяпер выкарыстоўваецца італьянскай дабрачыннай асацыяцыяй Уніталсі, што займаецца арганізацыяй пілігрымак для інвалідаў. Назва электрабуса перагукаецца з назвай энцыклікі папы Франтішка на тэму экалогіі Лаўдато Сі. У Ватыкан ён прыедзе пасля доўгага падарожжа па паўночнай цэнтральнай Італіі, папярэдне наведаўшы Бальцана, Верону, Рымені, Гуальда Тадзіна і Ларэтта. Благаслаўленне адбудзецца перад агульнай аўдыенцыяй заўтра. Старшыня аддзялення Уніталсі ў Бальцана Энрыка Броканела распавёў, што да свайго перараджэння транспартны сродак не эксплуатаваўся доўгі час па прычыне механічных няспраўнасцяў і вялікай колькасці шкодных выкідаў. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі аднаго італьянскага стартапу, які займаецца электрычным транспартам, узнікла ідэя перарабіць яго ў электрабус. Аўтобус быў адрамантаваны, а яго дызельны рухавік заменены на электрычны. Перавозка непаўнаспраўных з'яўляецца прыярытэтам для нашай асацыяцыі, і мы паверылі ў гэты праект, каб зрабіць дадатковую паслугу, панізіўшы кошты і забруджванне асяроддзя, распавёў Браканела. Ён адзначыў таксама, што аўтары ініцыятывы пажадалі такім чынам адказаць на заклік святога айца, які ў энцыкліцы Лаўдато Сі казаў пра тэхніку, пастаўленую на службу больш чалавечаму, больш здароваму, больш сацыяльнаму і інтэгральнаму прагрэсу.